ھەيزدار ئايال قائىدە باغدادى يەنى ھەپتىيەكنى بىۋاسىتە تۇتۇۋەرسە بولامدۇ؟ ئاندىن تىلاۋەت سەجدىسىنى قىلسا بولامدۇ ياكى پاكلانغاننى قىلامدۇ؟ دەپ سوئال قالدۇرۇپتۇ. ھەممە سوئالغا بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بۇ ھەمشىمىزنىڭ سورىغان سوئالى ئىككى تۈرلۈك سوئالكەن. بىرسى شۇ قائىدە باغدادى ياكى قائىدە نۇرانىيە دەپ ھازىرقى كىچىك بالىلارغا ياكى مۇشۇ قۇرئاننى ئوقۇماقچى بولغان قۇرئاننىڭ تەجۋىدىنى ئۆگەنمەكچى بولغان بالىلارغا تەجۋىد ئۆگىتىش ئۈچۈن قىرائەت قىلىشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن ياكى ئەرەب تىل ساۋاتىنى چىقىرىش ئۈچۈن ئۆگىتىلغان دەسلەپتىكى باشلانغۇچ خاراكتېرلىك كىتابلار. بۇ كىتابلار دېمەك ھېلىقى قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئاز قالغان ھېلىقى ھەپتىيەكنىڭ قائىدىلىقى ئوقۇش قائىدىلىرى ئېلىپ بەتەسە دېگەن بۇ ھەرپلەر ھەرپلىدىن شەكىللەنگەن كەلىمىلەر ئۇششاق ئۇششاق كەلىمىلەر بۇ ئاز مۇنداق ھالەتتە بولغان. بەزەندە قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئاز بۇ ھېلىقى ھەپتىيەكنىڭ سۆزلىرى كۆپ مۇنداق بولغان بولدى. گاھىدا ھەپتىيەكنىڭ سۆزلىرىنىڭ مىقدارى بىلەن مەسىلەن ھەپتىيەكنىڭ سۆزلىرىمۇ بىر ئەللىك بەت كەلگەن بولسا قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىمۇ ئەللىك بەت مۇنداق بولغان بىر كىتاب بولغان بولىدۇ. بۇ مۇنداق ھېلىقى ئاز كەم دېگەن دېيىشىمنىڭ سەۋەب ئۆلىمالنىڭ ئارىسىدا ئىختىلاپ بار مەسىلىدە. ئۆلىمالنىڭ ئارىسىدا ئالدىلەن مۇشۇ قۇرئاننى نىفاستار ئايال ھەيزدار ئايال جۈنۈپ دېگەن كىشىلەر قۇرئاننى تەلەيسىز ياكى قولدا بىرەبىر لاتا باشقا بىر نەرسىنى تۇتماستىن بىۋاسىتە قۇرئاننىڭ مۇقاۋىسىنى قۇرئاننىڭ ئۆزىنى بولسىن قۇرئاننىڭ مۇقاۋىسىنى تۇتۇش بۇ ئۆلىمالار ھارام دەپ قارايدۇ. ئەمدى تۆت مەزھەب ئۆلىمالىرى بۇنى ھارام دەپ قارىغان. ئەمدى شۇ ھارام دېگەن ئالىمنىڭ ئۆزى ئىككى تۈرلۈك كۆز قاراشقا ئىختىلاپ قىلىشقان. بىرسى يەنە ھەيزدار ئايالغا بۇ مۇسھەفنى پەلەي بىلەن تۇتۇش بۇ ھارام دېگەن بولى ئىمام شافىئى ۋە مالىك مەزھىبىدىكى ئالىملار شافىئى ۋە مالىك مەزھىبىدىكى ئالىملار ھارام دەپ قارىغان. ئەمما ھەمەل مەزھىبىدىكى ئالىملار ھەنىفىي ئىمام مەزھەبنىڭ مەزھىبىدىكى ئالىملار ئايرىم رەخ بىلەن ياكى ئىنساننىڭ قولىغا ئۆزى كەلگەن شۇ پەلەي بىلەن تۇتۇش دۇرۇس دېگەن. چۈنكى بۇ پەلەي ياكى رەخ ھېلى قۇرئاننىڭ ئۆزىگە تۇتاش ئەمەس قۇرئاندىن مۇنفەسىل يەنە ئايرىم بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ دۇرۇس دېگەن. ئەمدە مۇشۇ ئالىملار يەنە مۇشۇنداق ھېلىقى قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئاز ھېلىقى ھەپتىيەكنىڭ سۆزلىرى ياكى ئىنساننىڭ سۆزلىرى كۆپ بولغان مەسىلەن تەپسىر كىتاب دېسەك تەپسىر كىتابتا ئىنساننىڭ تەپسىرلىرى ئۆلىمالنىڭ سۆزلىرى تەپسىرلىرى كۆپ قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئاز ئەنە بولغان بولسا بۇنى تەپسىر كىتاب دەيمىز بۇنى قۇرئان دېمەيمىز دەپ بىر قىسىم ئالىملار تەپسىر كىتابلىرىنى شۇنداق ھېلىقى قائىدە نۇرانىيە قائىدە باغدا دېگەندە مۇشۇنداق ھېلىقى ھەپتىيەكنىڭ سۆزلىرى كۆپ قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئاز بولغان بۇنداق كىتابلارنى پەلەيسىز تۇتۇش دۇرۇس دەپ قارىغان. قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ھېلىقى ھەپتىيەكنىڭ سۆزلىرىدىن كۆپ ئۆزى تەپسىر كىتاب بويى لېكىن تەپسىر كىتابنىكى تەپسىر سۆزلەردىن ھېلى قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى كۆپ بولغان بولسا بۇنىڭ ئىسمىنى بىز تەپسىر كىتاب دېمەي مۇسخەف دەيمىز. مەسىلەن ھازىر ئەندە بىر مۇسخەف بار ئەپچۆرۈسكە قىسقىچە تەپسىرلە يېزىلغان بۇنى دەيدۇ ئالىملار بولا بۇ تەپسىر كىتاب ئەمەس بۇ دېگەن قۇرئان مۇسخەف شۇ بۇنى تارىسىز تۇتۇش ھەم پەلەيسىز تۇتۇش ھارام دەپ ئاساسەن ئۆلىمالار بۇنىدا ئىختىلاپ قىلمىغان دەرىجە شۇنداق بىر ھارام دەپ قارىغان. ھەمدە لېكىن ئىمام ئەزەم رەھىمۇللاھ ئىمام ئەبۇ ھەنىفە رەھىمۇللاھنىڭ مەزھىبىدىكى ئالىملار مۇشۇ تەپسىر كىتابلىرىنى تۇتۇش ئۈچۈنمۇ چوقۇم تارەت شەرت دەپ شۇنى بېكىتكەنكەن. چۈنكى تەپسىر كىتابتا قۇرئان ئايەتلىرى بار دېمەكچىدە مەقسەت بۇ يەردە. تەپسىر كىتابتىن باشقا مۇشۇنداق ھېلىقى ھەپتىيەك دېگەندەك مۇشۇ ئىنساننىڭ سۆزلىرى بار بىر تەرەپتە بىر تەرەپتە ئالان ئايەتلىرى دېگەن مۇشۇنداق كىتاب بىر بىلەن تۇتاش بىلەن بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ چاغدا بىز ھەمشىرىلەرگە تەۋسىيە قىلىمىزكى جۇمبۇرنىڭ گېپىگە قارىغان ۋاقتىمىزدا ئەلۋەتتە ئاللانىڭ ئايەتلىرى قالغان مۇئەللىفنىڭ سۆزلىرىگە قارىغاندا ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن پەلەيسىز تۇتسىمۇ دۇرۇس لېكىن ئىمام ئەبۇ ھەنىفە رەھىمۇللاھنىڭ مەزھىبىگە ئالىملار پەلەيسىز تۇتۇش دۇرۇس ئەمەس دېمەك ۋاجىب ئۇنىڭ تارەت ئېلىش پاك بولۇش ۋاجىب دېگەن بېكىتكەن. لېكىن ئەبۇ ھەنىفە مەزھىبىگە ئالىملار مۇسەفنى ئەلۋەتتە ھېلىقى پەلەي بىلەن تۇتقان بولسا تارەت شەرت ئەمەس. دېمەك ھەيزدار ئايال ياكى نىفاستار ئايال ياكى جۈنۈپ كىشى ياكى تارەتسىز كىشى قۇرئاننى ياكى قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىنى ئۆزىشىغان شۇنداق ھەپتىيەك ياكى ھېلىقىدەك تەپسىر كىتاب دېگەن كىتابلارنى ھەنىفە مەزھىبىنىڭ مەزھىبىگە قارىغان ۋاقتىمىزدا پەلەي بىلەن تۇتسا دۇرۇس دېگەن گەپ. شۇڭا بىز قېرىنداشلىرىمىز ھەمشىرىلىرىمىزگە تەۋسىيە قىلغىنىمىز ئېھتىيات قىلىپ مۇشۇ ئىختىلاپتىن چىقىپ شۈبىدىن قېچىپ شەكتىن قېچىپ بولسا مۇشۇنداق ھېلىقى پەلەي كىيىپ ئاياللارغا قولاي ئاياللار نېپىز پەلەينى كىيىپ ئالسا شۇ پەلەي بىلەن ھەپتىيەكنى ياكى تەپسىر كىتابلارنى ئۆرىسە ياكى قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىنىمۇ ۋاراقلىرىنى ئۆرىسە دۇرۇس دېگەن گەپ. مۇشۇنداق قىلسا ئۆزىگە قولايلىق. ئەمدى نىفاستار ھەيزدار مۇنداق ئاياللارنىڭ جۈنۈپ كىشىلەرنىكى ھېلىقى قۇرئان ئوقۇش مەسىلىسىدە ئۆلىمال ئەلۋەتتە ھېلىقى بۇنداق تارەتسىز بولاما جۈنۈپ كىشى ۋە ھەيزدار كىشىلەر قۇرئان قىرائەت قىلىش دۇرۇس ئەمەس دەپ شۇنداق قارىغان. لېكىن بىر قىسمى ئالىملار ياقما جۈنۈپقا ھەيزدارنى قىياس قىلىنمايدۇ قۇرئان ئۇنتۇپ قالىدىغان ئىش بار شۇنىڭ ئۈچۈن پەلەي تۇتۇپ ياكى ئۆزى يادىغان بولسا يادىغاننى قايتا تەكرارلاش دېگەن مەقسەتدە ئوقۇسا بولىدۇ. Әйіздар, нефастар дейді. Нефастар текмешіндағы. Чүнке, ма жүніпнің дұрсы мәсі қысып, жүніп деген, бір жүніп болды. Бізімді келдам, тәртіліп, әсекеліш имтималы ба. Лекін нефастар тәрт иліп, әсекеленмейді ойлақа әші, сақаймақ іші. Айна оған екелік, вақт ұзап кетіп қап қасы, елікі құран айетлері ұнтылып қалады. Бұ қиыншық пайда қалады. Шоң қиыншықтан көтірді үшін, бұ әйіздар, нефастар аялла, Құранны елікі мұстәпті тұтмай тұрып оқыса, дұрыс елі қолды. Әмін мұстәпті тұтса, елікі біздегендек пәлейлен тұтқан болса, тұтыпына оқыған болса, текрарлап, еділіп қыған болса, бұ елік дұрыс демекші. Демек, мауы бір суалының бірінші бөлік оған, мұстәпті тұтуыш, Құран қыратқыш мәсесі. Амма, тілеуі сәжісі кәсек, әйіздер аял, екі нефастар аял, мұшындақ тілеуі сәжісі болған бір сәжді айтын оқып қаса, яки башқының оқын ұнлап қап қаса. Әнім еді үлім ал дейді, лікі, бірәбір үналығы дөне тілфінді башқы нәсін алған болса, бұнығы сәжді кеммей демекші. Амма, өз оқыды, яки башқының ке оқығынды тыңшамедеп, әшінде құлақ сіліп, әйін аңылды, әшінде ғалеттікі кепінді. Шында ғалетті, сәжді айтыны ұнлап қаған болса, бұ жағда, Hanefi mezhebindeki alimler nezdinde tilavet secdesi vacip bu ayal. Eyizler olsun, nefesler olsun vacip deydi. Hani Şafi, Hanbel mezhebindeki alimler nezdinde sünnet-i muakkede deydi. Malik mezhebindeki alimler sünnet-i muakkede demez. Yani tekilenge sünnet demez, tekilenmeyen sünnet deydi. Demek cumhur fakih alimler tilavet secdesinin seyip oluşu için tarihsizlikten pak oluş, beden, secdilgan makan, kim pak oluşun şart kıkan. Bunun Malik mezhebindeki alimler muhalif yolu boğan. Олар деген ке, тарихсіз алы сәжі қысын бұл ауырды деген. Аз замандық бір қысым алынымы, бұл тілі сәжісіні тарихсіз қысы болды ауы деген. Лекен, әйіздер аялға Құранына әйіз вақтырды қырат қылыш жұмыр алын әзірді жайыз емес. Бізім ділік ма қырат қылыш дұрыс дейдіқ әйіздер нефастар аялға. Айналық болып ма, ұнтып қылышын әнсірсе, қоқса дұрыс. Ама ұнтып қылышын әнсірейдіған қоқиған шынамаға қып қалса, біз ектер қылып жұмыр алының көзі қашын тұтып, әйіздер аял. Яғни жүніп кіші Құранды тұтушы дұрыс емес, һәм Құранды қырат қылышы дұрыс емес. Құран тұтушы тұрғы кәсі жоқ мұнақ пәлейлен тұтушы керек. Деген маңы күшіндірілі қанымыз. Әмді тілеуі сәжіз келген жағда, шо тілеуі сәжізіні өзі қылды, яке аңлап қалды. Әнді бұған болса, байам дегенде, жұмыр алымын көз қаршы болған жағда, тілеуі сәжізі ойалының үстіге, вачип, Hanefi mezhebindeki көз қаршы болған жағда, вачип болса, башқа алымын көз қаршы болған жағда, сүннет-і муаккеде, сүннет. Бұл дейі уақытымызда, жұмыр алымын демекші әмді, көпшілік алымын, Malik mezhebindeki алымын башқа алымын, жұмыр алымын, шу замат сәжді қылмайды, бәлкі, әйізден, нефастен, пак олап, Yak cünüptin pakolap, kupuğandı ki andikin secde kıladı. Meyle eşinde aylıkı başka kılını okuğunu anlap kağın bolsun, yakin öz eşinde bir okup sağan bolsun, eşinde bir cünüp yakilikı heyizler, nefasları aletti, okup kağın bolsun. Yakin okuğandı ki anlap tınşa bir tınşa edip tınşa kağın bolsun. Lekin bir tınşa iş durus demek ki. Heyizler, nefasları ayalla, Kur'an'ını telefonda ya başka nesli koyup mesela o tınşa kağın bolsun yolluk mağı. Çünkü Resulü Aleyhisselam Kur'an'ı kıraat kıgan Ayşe, heyizler vakti stadep, hadisli bayını. Демек, бияды кеп, білікі, шу әмешіріміз өзі оқып айетіні, сәжді айетіні оқып салды. Яғы қолмыз, білікі, шу башқы бірісі оқыған болса, бір айыл кешініміз оқыған болса, бір бір әкші оқыған болса, оны тыңшап, білікі, үн алғу, телефон деген нәсін ғейрін болған ма, бір бір әкші, бір айыл оқыды, шу тыңшығанна мәсесі. Чүнкі, үн алғы башқы нәсілі тыңшығанны, сәжді айшып қалса, сәжді қылыш керек емес дейді өлмақ үшін. Аз замандық, навазы мәсілі, аз замандық, біз білдіған бір қысым алымына, Bunun da ilgili secde kim meydan ediyor. Demek, şimdi ilgili ünlülük o ya ki ilgili telefon yenilmesine gayrı olmuş. Bir kişi ya bir ayıl kişiydin. Bir Kur'an tınşayı dep kaldı. Öz nefaslar ya ki heyizler haleti durup. Bu tınşayı durusu olan dikin. Tınşayıp gelgendikin bir yerde ilgili secde ayı çıkıp kaldı. Çıkan dikin bunun üstüge Hanefi mezhebindeki alimlerin nezir olmuş bu konuda. Vacip oldu secde kılıç. Başka alimlerin nezirde sünnet oldu. Şu Hanefi mezhebindeki alimlerle koşup şu köpçülük alimler. Secdenin şu vaktinin özü kılamdı. Яки пак оғаны қылам деген мәселді, әлбетті пак оғаны қылыды. Жүніп пак оғаны қылыды. Вачип деген адамдар шу вачипін ада қылды пак оғаны екен демекші, қазасы қылды демекші. Сәйіс сәйіпсін қазасы қылды деген. Ма вачип мен сүннет мұмаке деген адамдар шу қазасын қылды сүннет демекші әмді. Жүніп оғаны екен, пакын оғаны екен, әшін қылыш сүннет дейді. Демек біздің талыған көз қарашымыз шу ихтиятлық рақ көз қараш деп қарадық. Алла тағала баршымызды мұшы дінді фақи болшы қызыма фақ қылсын.